Arizona Show.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dear listener, kabar Anda hari ini? Riri Wijaya Uyat Atmaja kembali menemani Anda. Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Suyono bersama kita di kesempatan hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
Assalamualaikum Mbak Riri, selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para pendengar yang saya cintai.
Juga ada Bapak Dr. Andes Sudarmadi. Apa kabar nih Pak Sudarmadi?
Baik Mbak Riri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu ini adalah masih dalam 7 hari berkabung nasional.
Ya, betul Prof. Mbak, betul. Ya. Jadi kita sungguh sangat terharu melihat sambutan rakyat di hampir semua penjuru ya. Khususnya di Jakarta, di Solo, di Karanganyar yang dilalui jenazah almarhum bapak kita yang tercinta Pak Soeharto. Rakyat itu secara spontan, tidak ada instruksi, tidak ada rekayasa, berbondong-bondong dengan segala kebesaran dan kebanggaannya mengelulukan dan mengucapkan selamat jalan dengan penuh cinta kasih, dengan penuh rasa haru, dan dengan penuh rasa kebanggaan, dan dengan penuh rasa berterima kasih bahwa Bapak Soeharto telah memberikan segala-galanya pada rakyat kecil. Nah, ini kelihatan sekali betapa mereka ingin menyentuh mobil, melemparkan bunga, dan sebagainya. Bahkan ada yang meraung-raung, menangis, dan setengah histeris. Bahkan ada juga yang sampai pingsan, barangkali saking terharinya. Jadi tidak ada rekayasa. Jadi barangkali ini salah satu peristiwa nasional yang terjadi dengan secara spontan. Bahkan kita dengar di televisi, di radio, di tempat-tempat yang sangat terpencil pun rakyat itu mengadakan yang Islam tahlilan, berdoa, dan lain-lainnya. Ini sesuatu yang sangat mengharukan, tapi sekaligus juga memberi bukti bahwa kecintaan Pak Harto kepada rakyat kecil yang direfleksikan dengan tindakan-tindakannya, mulai beliau menjadi panglima, mulai beliau masih sangat muda, cintanya pada rakyat kecil itu hampir tidak bisa diukur. Bahkan pada waktu menjadi presiden, presiden kan bisa memerintahkan menterinya, Pak Penasnya, dan sebagainya yang mengatur pembangunan. Kalau ada lubang, maka beliau itu akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pribadi tetapi untuk rakyat, bukan pribadi untuk dirinya sendiri.
Oke. Baik, kita juga tahu ya, kemarin hari Senin waktu pemakaman juga cukup, walaupun perjalanan melelahkan begitu ya, tapi ini adalah penghormatan terakhir yang kita berikan. Pak Sudarmadi sendiri ada pengalaman barangkali selama perjalanan?
Iya Mbak Riri, saya beruntung bisa memberikan penghormatan sampai ke pemakaman di Giri Bangun Mbak Riri. Yeah. Namun yang saya terkesan bahwa memang di sepanjang jalan itu rakyat di sana itu ingin juga berikan penghormatan terakhir walaupun tidak sempat untuk bisa sampai ke tempat pemakaman karena terbatasan tempat. Tapi sepanjang jalan itu rakyat itu juga mengelulukan. Selain tentunya memberikan penghormatan, tapi juga mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa beliau di dalam memberikan perhatian kepada rakyat kecil gitu, terutama para petani, pedagang. Bahkan saya lihat juga sepanjang jalan itu sampai di desa itu ada rangkaian bunga, ucapan bela sungkawa dan sebagainya. Biasanya kan kita tahu tempat itu atau bunga-bunga, karangan bunga itu kan hanya di tempat-tempat pemakaman atau di kediaman. Tapi di jalan-jalan itu juga dicantum juga ada itu. Dengan inisiatif masyarakat sendiri itu terlihat. Ini juga menunjukkan bahwa dari rakyat sampai di kampung yang terpelosok pun itu juga ingin mengungkapkan rasa kedukaan sekaligus juga memberi penghormatan dan juga terima kasih atas jasa-jasa beliau dalam rangka dalam memberikan perhatian kepada kecil.
Oke, okay. Baik, Prof. Haryono, kita juga tahu bahwa Pak Harto adalah pendiri dari Yayasan Dan Mandiri, ya.
Betul, Mbak Riri, betul.
Dan mungkin ada hal-hal yang beliau sampaikan sebelum, ya, atau di hari-hari terakhir.
Betul, Mbak Riri. Jadi saya mempunyai semacam kebiasaan, ya, untuk tiap-tiap hari Senin antara jam 8 sampai jam 9 itu datang ke Cendana menemani almarhum untuk minum teh, kadang-kadang makan singkong, kadang-kadang makan kue-kue yang dikirim oleh para sahabat beliau, dengan sambil beliau cerita ini kiriman dari katakanlah sahabatnya, atau katakanlah rakyat biasa, ada yang dari Blitar, ada yang dari Malang, ada yang dari Wonokiri dan sebagainya, lalu saya diminta ikut merasakan. Nah, ini kebiasaan Senin itu biasanya bersama-sama dengan Pak Popasan atau bersama-sama dengan Pak Arifin. Dulu waktu almarhum Pak Sudarmono ada bersama-sama Pak Sudarmono. Jadi kebiasaan ini saya lakukan, dan kira-kira satu minggu atau minggu sebelum Idul Adha itu saya juga bertemu dengan beliau, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Kadang-kadang saya dibagi untuk menceritakan apa yang terjadi di pedesaan, karena sebagai ketua Yayasan Dan Mandiri bersama Pak Darmati, Pak Piyasto, saya ke desa. Dan itu beliau akan sangat senang, jadi mukanya berbinar-binar. Yang terakhir itu, yaitu kira-kira seminggu sebelum malam hari Idul Adha atau minggu sebelum Idul Adha, saya menceritakan pertemuan dengan saudara-saudara kita di Bondowoso, di Lamongan, ya, di Lamongan, bahwa kita sudah mulai menggalang kerjasama dengan Menteri Komunikasi dan Informasi untuk akhirnya nanti menolong rakyat desa di Posdaya itu dengan informasi-informasi pembangunan yang diterjemahkan secara sederhana. Dan rencananya kita akan bekerjasama dengan perguruan tinggi seperti UNES atau perguruan tinggi yang dulu adalah IKIP, karena mereka itu kan ahli guru, ahli pendidik guru, dan kita harapkan ahli menerjemahkan materi-materi yang sulit untuk dicerna menjadi materi yang mudah dicerna oleh rakyat desa. Waduh, beliau berbinar-binar, lalu kemudian menanyakan biarpun dengan putus-putus itu apa dan sebagainya. Jadi selama satu jam saya menggambarkan cita-cita bagaimana mendidik rakyat kecil tetapi dengan sistem modern. Dan beliau pesan agar buku-buku yang sekarang ini sudah banyak tentang Pak Harto, tentang keberhasilan pembangunan Orde Baru, itu dikirim kepada perguruan tinggi terutama LPN-nya, yang akan menjadi pendamping dari gerakan di desa dengan pusat Posdaya tersebut. Nah, agar supaya kalau nanti ada materi sederhana, kalau diberikan dukungan yang lebih sophisticated, itu dasarnya adalah pengalaman selama Orde Baru yang baik. Jadi apakah di bidang pertanian, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, sehingga apa cita-cita yang dulu belum kesampaian itu dapat diteruskan kepada rakyat di desa. Jadi bukan gerakan politik, tapi gerakan pembangunan yang membasiskan diri pada masyarakat di desa dengan fokus pada masyarakat yang miskin. Pada waktu itu, kemudian pada malam Idul Adha, kita akan bertemu lagi dengan Pak Harto sembahyang atau tahlilan untuk Ibu Tin. Disitulah saya melihat Pak Harto itu sudah kelihatan lelah dan sakit. Jadi kalau minggu sebelumnya masih kelihatan seger, di situ kelihatan beliau itu mungkin sangat terkenang, mungkin malamnya tidak bisa tidur karena besok akan tahlilan untuk almarhumah Ibu Tin Soeharto yang beliau sangat cintai dan rakyat Indonesia sangat cintai. Nah, setelah itu, ini kan kira-kira itu kan sudah akhir bulan. Minggu berikutnya kan Senin. Senin itu tanggal 31. Yeah. Jadi secara rutin, saya otomatis datang ke Cendana. hari Senin itu. Jadi setengah delapan, delapan kurang seperempat gitu. Saya datang di situ banyak dokter. Ada kira-kira 15 dokter kumpul dan baru saja keluar dari ruang yang biasanya saya dengan Pak Harto almarhum itu duduk-duduk ngomong-ngomong seperti ini. Lalu ada Mbak Mami, lalu ada apa?
Ya.
Saya pikir dokter dikumpulkan untuk check up dan sebagainya. Bapak sedang sakit, Mbak Mami bilang itu. Silakan Pak Aryono langsung aja ke kamar Pak Harto sedang berbaring sakit. Lalu dokter melanjutkan di ruangan sebelahnya, yaitu cendana nomor 8 ya, untuk rapat. Lalu ini cendana 10, karena Pak Harto kan tinggalnya sehari-hari di kamarnya di cendana 10. Saya masuk ditemani oleh Sweden dan Pak Harto berbaring dengan kelihatannya sakit dan di hidungnya ada infus dan sebagainya. Lalu tetapi tangan beliau setelah saya salami, saya cium, kemudian beliau seakan-akan mau bicara. Lalu Sweden melanjutkan, ya Pak, sebelum Pak Harto di infus dan sebagainya, beliau pesan apakah bukunya sudah dikirim. Lalu bagaimana Sweden jawabnya? Sudah, nanti akan saya tanyakan lebih lanjut kepada Pak Aryono. Dan saya bilang, sudah Pak. Lalu beliau manggut-manggut. Jadi Mbak Riri, ini saya anggap sebagai pesan beliau yang terakhir kepada saya, bahwa kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan, mencerdaskan, dan memberikan pembakalan kepada rakyat kecil itu merupakan amanah yang insya Allah nanti oleh Tanda Mandiri akan ditindak lanjuti.
Okay. Dan kita juga banyak mendapatkan SMS, Prof, walaupun tadi belum kita buka ya, di 0816-186-1034, ungkapan bela sungkawa, antara lain dari keluarga besar Fazriati di Pakubuwono, Jakarta Selatan.
Terima kasih.
Mendoakan, terima kasih ya untuk keluarga besar Bapak Fazriati. Kemudian juga untuk keluarga besar Eyang Sungkono.
Terima kasih ya.
Terima kasih banyak, Eyang. Semoga juga Eyang sehat-sehat saja saat ini. Kami kunjungi juga untuk Ibu Ernawati dan keluarga di Citayam, agak jauh ini ya.
Terima kasih Bu Erna.
Terima kasih banyak dan saya juga akan bacakan ini dari Bapak Himawan Rusli. Terima kasih Pak Himawan Rusli
untuk ungkapan
doa kitanya. Semoga juga doa kita ini diijabah ya, dan beliau mendapatkan.
Karena memang Mbak Riri, jadi tidak saja anak bangsa Indonesia itu mengakui jasa-jasa beliau, tetapi juga para pemimpin negara-negara sahabat, bahkan sampai pemimpin yang jauh. Melalui email saya baru terima email dari Afrika Selatan. Saya baru terima email dari kawan-kawan di Uni Republik Emirat ya. Lalu juga dari Pak Hiro Ando dari Jepang ya. Jadi banyak sekali mereka itu menyampaikan rasa bela sungkawa, duka cita yang sangat mendalam. Ya, ini tentunya sangat mengharukan. Dan saya katakan tadi, Mbak Riri, peristiwa tanggal 31 itu sungguh sangat mengesankan. Lalu saya tanyakan pada waktu saya menemani beliau pagi-pagi itu, sementara dokter sedang apa itu namanya rapat. Saya tanyakan kenapa beliau tidak dibawa ke rumah sakit. Beliau tidak menjawab karena memang agak sukar untuk bicara lagi pada tanggal 31. Tetapi teman saya Sweden yang selalu setia mendamping beliau menyatakan Bapak tidak kerso ke rumah sakit karena ini akhir tahun. Akhir tahun itu adalah peristiwa di mana rakyat Indonesia umumnya akan merayakan kegembiraan menyambut tahun baru. Kalau beliau sampai masuk rumah sakit, maka berita pers akan berubah menjadi berita tentang Pak Harto sakit. Jadi tidak ada lagi berita tentang tahun baru. Jadi beliau akan tetap di rumah, kalau perlu dokternya dipanggil, dan Pak Harto katanya sudah ditolong. Dan pagi itu setelah 2-3 hari diberikan pertolongan, diberi obat yang mungkin namanya kalau tidak salah Lasik, berat badannya sudah turun. Jadi Sweden bilang berat badan Bapak sudah turun 3 kilo Pak ya. Pak Harto manggut-manggut. Ya, jadi lalu ganti yang Tritra itu bukan dokter tapi Sweden itu. Tadinya Bapak itu semua badannya itu bengkak karena ada air sehingga susah sesak nafasnya dan sebagainya, tetapi setelah diobati dengan cermat oleh para dokter sudah susut 3 kilo. Jadi Sweden mengulangi sambil kita berdua memandang Pak Harto, Bapak beratnya sudah turun 3 kilo ya. Lalu Pak Harto manggut-manggut. Jadi ini satu anu. Lalu saya tanya lagi, Bapak kenapa tidak berobat ke luar negeri supaya tuntas dan sebagainya. Lagi-lagi Sweden yang jawab, Bapak tidak pernah berkenan untuk berobat ke luar negeri. Pak Harto manggut-manggut. Jadi yang bicara atas nama Pak Harto itu Sweden. Jadi Pak Hartonya yang manggut. Jadi kesadaran penuh, tetapi sudah tidak bicara lagi. Lalu disalurkan pembicaraan-pembicaraan sebelumnya sewaktu masih agak lancar melalui Sweden. Jadi Pak Harto itu pertama tidak mau pada akhir tahun itu pergi ke rumah sakit untuk dirawat di rumah sakit karena tidak mau mengganggu kegembiraan dari rakyat Indonesia yang merayakan tahun baru. Yang kedua, Pak Harto itu tidak mau berobat ke luar negeri karena beliau percaya kepada dokter, kepada fasilitas kesehatan, dan kepada bagaimana dokter itu merawat. Dan ini Mbak Riri, dibuktikan oleh tingkah laku dan sikap para dokternya. Jadi karena dicintai, para dokternya itu memberikan dedikasi dan perawatan profesional yang terbaik.
Sampai jauh dini hari ya.
Betul. Oh, itu 24 jam. Jadi dokternya itu bergiliran, ada tempat tidurnya di rumah sakit, tidur di situ. Jadi on call 24 hours.
Bukan main. Baik, dear listener, kesan-kesan Anda juga akan tetap kami udarakan nanti ya. Baik, yang sudah masuk melalui SMS kami di 0816 1861034, jika nanti kita buka di 5296414.